Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Važiuojam?
Važiuojam.
Gerai.
Varyk.
Aš galvojau, kad
suprėt. Nes visą laiką aš jau, žinai, tai jau duosiu.
Gerai.
Nes mano visą laiką būna...
Okay. Bum. Gerai. Sveiki, atsarginių gerbėjai, ir vėl sekmadienis, ir vėl mūsų laida startuoja. Šiandieną pakalbėsime apie aktualiausias savaitės naujienas, apie gandus pakukuosime iš rūbinės, turėsime topą apie žaidėjus, kurie nieko gero neneša rūbinėje, taigi va tokie rūbinės dalykai, ir aišku, turėsime ir svarbią temą, bet laidą pradėkime nuo savo pačios mėgstamiausios rubrikos.
Jo, greitai tampa, favoritinė rubrika.
Taip, atsarginiai klausia, ir pradėsiu, žinok, aš nuo Motiejaus klausimą, ačiū labai visiems Instagrame rašusiems klausimus. Motiejaus klausimas yra toks, ar ateis ta diena, kai niks bus nebešūdas? Kaip tu galvoji?
Pas mus šitie šiaip yra, ta prasme, jo. Šitie du yra vienodi, lygtais neturėtų būti vienodi. Kažkuris turėtų širdutę, kad 100% tuo tiki, pavyzdžiui, 100% kad dalinai tuo tiki, ne? Galima taip, galiu to. Nu gerai, žodžiu. Ne, ateis ta diena.
Aš tai galvoju, kad čia toks labiau turėtų būti, čia faktiškai tikiu, ten gal iš širdies, nes širdutės kažkaip tais gal, pavyzdžiui,
tai tada,
labiau
jo,
jaučiu,
tada,
tikiu.
Tada labiau jaučiu, tikiu. Bet tas be abejo bus susisijęs su tuo, ar Knicks savininkas James Dolanas parduos tą komandą kam nors kitam. Ir tarp kitko šią savaitę girdėjau, skaičiausi gandus, kad kiti investuotojai, na, Jameso Dolano verslo partneriai, gal galima taip pavadinti, jį skatina parduoti tiek New Yorko Knicks, tiek New Yorko Rangers NHL komandos akcijas. Tai va, tai gal tai ir vyks ir tada...
Aš sergu visų irgi šimtų pareigų. Atsarginiai irgi skatina Dolano spaudžio parduoti komandą.
Ok, Ovidijus 97 klausia... Jonas Valančiūnas, Memphis Grizzlies lyderis. Neklausiau teigia, mes sakau, performuojam tu būtent.
Nu ne, aš tai manau, kad kol kas, ką matome aikštėje, aš tiesiog nesu šuduko emodžių, bet kol kas, ką matome aikštėje, tai ir Ja Morantas ten tikrai griež pirmais smuikais ir vienas iš atakuojančių gynėjų... Dylanas Bruksas. Taip. Dylanas Bruksas turėjo pastarąsias porą, man atrodo, labai gerų rungtynių, labai daug metimų išsimeta. Nu ir mes ko tikėjomės, man atrodo, mes nu, to negaunam, nes iš tikrųjų tikėjomės, va ten kalbėjo apie tą pick and roll su Ja Morantu, kad jo nubus daug įmetama kamuolių.
Na, bet tai aš turiu ką pasakyti apie tai plačiau naujienas, gal žiūrėjau.
Okay, bet aš nu, kažkaip ne, nemanau. Tai va, klausimas, Manfredo klausimas, ne, geriau, Roko klausimas, Warriors praverstų Carmelo Anthony.
Nu čia, tarsi, beitina, tikrai žmogus tiesiog beitina, žino puikiai, koks bus atsakymas, tarsi, net bandant rimtai atsakyti į šitą klausimą, puolimas tikrai nėra didžiausia problema Golden State, man atrodo, net, nu, tarsi, problema ten yra viskas, Bet man atrodo, kertinė yra...
Čia Carmelo žaidime, ne?
ir Warriors, tai va, bet kertinė ten yra tikriausiai gynyba.
Okay.
Taip, mano dar vienas klausimėlis. Oi, taip, jo, Povilūzas, teiginu, kad tokį formuluoja, Suns, Phoenix Suns, play-offų komanda.
Tikiu, o kitas, turiu ir kitą paveiksliuką, iš tikrųjų tikiu ir netgi galvoju gal irgi plačiau dar šiek tiek pakalbėsime temos rubriką, nes šiandien kaip tik turime komandas, kurios tos tamsiosios arkliukus apie jos plačiau vėliau.
Jo, turi dar man kažką?
Gerai, dar važiuojam vieną dar, kadangi daugiau fanų nori žinoti. Manfredas, Raptors apgins čempionų titulą. Nu čia tas toks...
Sorry, man didai durnas klausimas. Apie Raptors, tarp kitko, irgi aš juos įvardinsiu prie tamsiųjų arkliukų. Okay. Apie tai irgi plačiau pakalbėsiu.
Hey, aš noriu patiksinti, nes tu biški šmeišto užmetėjai man praeitą savaitę. Tu sakei, kad aš sakiau, kad nepateksi į play-offus. Aš sakiau, kad ne top 6 rytuose Stenigas.
Tai ne, play-offus tikrai peržiūrėjai įrašė.
Ne, tikrai būtent. Aš žinok, dar pasižiūrėjau senas lentelės. Taip, tai buvo, kad ne top 6 rytų komanda ir iš tikrųjų aš iki šiol manau, kad bus penkta, šešta, septinta komanda tikriausiai ir.
Tai sakai, ne top, tai tu turi gal tai septinta.
Dabar jau optimistiškiau kažkiek, bet nešmeiš taip vis dėlto.
Tai va, gerai, yra klausimas apie Andriaus šukuosiną, klausia mano nuomonės, bet aš performuluosiu ir tu pats įvertink šiandien nuo savo šukuosiną.
Ne, nu aš tai tikrai to tai. Man visada patinka. Man visada patinka kažkaip tai, aš labai stengiuosi visą laiką kažkaip gražiai, tai man visada patinka, man aš kitaip nevaikščiau.
O kaip mano spuogas šią savaitę?
labai patinka. Mes susiderinam, jis ten irgi labai panašus toks
yra. Okay. Judėkime prie naujienų. Naujienų tokių savaitės apžvalgos. Aš čia vat, tu gal šoksi prie naujienų, aš noriu tiesiog sugrįžti prie to, ką tu paminėjai atsarginiai klausė rubrikoje. Mhm. Ir tiek atkreipiu dėmesį tiesiog į trendą, kurį pastebėjau po pirmųjų kelių savaičių. Mes tam po pirmų rungtynių berods šiek tiek nurašėme Ja Morantą, ar ne? Mhm. Akivaizdu dabar, kad tai yra tikrai vienas geriausių naujokų, na, nieko nestebina, antras šaukimas, ar ne? Ar trečias Ja Morantas buvo?
Antras.
Nu, žodžiu, jo, bėjau nusišnegėti. Bet tikrai puikiai žaidžia. Atakuoja krepšį, to jūs pasakysiu, 52% taiklumu. Nu, puikus kaip pirmamečiai dar ir žaidėjai, kuris šiaip nebuvo žinomas už gerą savo metimą. Tai yra puikų skaičiai. Bet, žvelgiant į rungtynės ir taip, kaip žaidžia Memphis, tai man atrodo, nu, tu esi teisus, kad Valančiūnui ten būti lyderių nėra šansų ir ką mes šnekėjame apie pick and roll ir ta banga, kokia jisai pabaigė praėjusių metų sezoną, tai tikriausiai dar turime būti dėkingi ir tuo metu ten žaidusi Maikui Konliui, kuris tokį veteranišką krepšinį pick and rollą sukdavo standartinį su Valančiūnu, kurio na, įpratęs pas buvo žaisti su Marku Gazoliu, tai irgi žino, ką reiškia turėti tokį šiek tiek lėtesnį galbūt centrą ir panašiai. Memphis, man atrodo, bėga žymiai daugiau, žymiai greičiau negu Jonui, yra patogu. Ir kiek aš žiūrėjau rungtynių, pavyzdžiui, praeitos ar užpraeitos nakties, kur Jonas na, visai neblogai pasirodo, turėjo ten 4 asistus, tiesa tokius biški pritemtus, nes vieni iš tų, kur žinai, paduoda kamuolį, žmogus da suklaidina, kažką prasivežė, įmeta ir asistai rašo. Bet Jonui yra įmetinėjami kamuoliai bent jau kartais, ačiū Dievui už tai, į paustapus. Ir ten jau kurk, sukis vienas ir daryk, ką nori. Bet to pick and roll sukimo, to žaidimo kažkaip nelabai matyti.
Jo, bet kalbant tada jau to pačiu apie Jono žaidimą, tai kol kas tiesiog, nu, tokie tylūs, tie dvigubi dubliai yra renkami, tokie bet stabilūs.
10-11, jo primena Raptorsus, žaidžiam 26-7 minutas. Nežinau, lygtais nieko nesakė, jau tų minučių nebeturėtų jam riboti, bet gal dar riboja, ar nežinau. Nors žaidė ir ketvirtuosius keliniuose.
Man atrodo, kad čia jau tiesiog yra tendencija, kad bus, aišku, ten, manau, tikrai tų sprokstamų, ką jis yra daręs ir jau savo karjerui, tiesiog, nu, kaip paina ta naktis, ar ne? Įmetiniai paina, jeigu ten dar dėl pergalės kovoja, Jonas to labiau, nu, aš tai laukiu iš tikrųjų tritaškų. Nu, aš kaip vis laik,
gal papylė truputį čia.
Jo, ir aš taip tikiuosi, kad vis daugiau ir vis stabiliausiai pradės mėtyti, o žiūrėk, tada gal ir pump fake'as pradės veikti,
taip, visą laiką.
Jo, bet nebebus kur tiesiog tipo, visą laiką ir niekad nemeta, bet dabar jau man atrodo, kad pradės gal ir šokinėti žmonės ir pamatysime tų tokių prasiveržimų Jono tada ir dėjimų per žmonės. Tikiuosi.
Ok, jeigu prakalbame šiek tiek apie lietuvius, tai prisimindamas savo praėjusią savaitės rungtynes, kuriuom buvo iškilęs labai ryškus pavojus ir šiaip neatrodė tokios iš pažiūros pačios labiausiai seksualios, jo Wizards Indiana. Bet tai, dėl ko aš siūliau jį žiūrėti, man atrodo, vis tiek galima įvertinti. Ten nebuvo taškų sprogimas iš Domanto Sabonio pusės, bet beros jų 14 ar 15, bet žvėriškas skaičius atkovotų kamuolių, net 7 rezultatyvius perdavimai buvo arti 3 dublio. Ir ką mačiau, kas buvo žiauriai faina ir dėl ko buvo iškilęs, aišku, rungtynėm pavojus, tai buvo šiek tiek traumuotas Domantas Sabonis šią savaitę, po rungtynį nežaidė. Bet dėl ko buvo labai faina, Domantas turėjo tokius Draymondo greeniškus pasirodymus ir Draymond greeniškus asistus, kur pats nusigrėbė kamuolį ir žaidimas 4-5 pozicijoje bėga į greitą polimą ir laiku ir vietoj iškiša pasą. Tai ta buvo labai smagu stebėti ir mes susilaukėme ne vieno klausimo iš žiūrovų, kaip vertinti, tai čia nėra ką sakyti, kad vertiname gerai ir man atrodo, nėra jokių ženklų, kodėl turėtų sustoti toks puikus sezonas Domanto. Tai ką mačiau, aišku, kelias rungtynės nežaidęs, vidutinį nuotolio metimai toliau ten stipriai šlubuoja. Vienas buvo toks, kuris net nelietė lanko, kalėsi tiesiai į lentą. Tai iš vienos pusės šiek tiek gazina, iš kitos yra, na, neįtikėtina ir ploju Domantui, ta prasme, be metimo, vis tiek žaidžiant tik tokį tradicinį, standartinį pick and roll ir ten per jėgą daužantis po krepšių, vis tiek jis renkasi taškus. Tai jeigu pagaliau kažkada tas metimas susitvarkys iš vidutinio ar jo labiau iš tritaškio zonos, tai iš viso nežinau, NBA laikykis.
Jo, tai pritariu, tikrai, nes aš jau kalbėjome, kai ten dėl kontrakto ten galvojame, ar ten iš viso dėl jo, kas bus su jo, kai diskutavome, nu tikrai, aš tai manau, kad jis yra, na, kad šis sezonas bus toks sprogimo sezonas, nu kas ir jau prasidėjo, kas jau ir vyksta, kas jau ir prieš traumą mes matėme ir ten beveik 30 taškų surinko, nu nes Tomatas, nežinau, man jisai toksai, nu toks, žinai, kur neabejoji dėl žaidėjo, nu tiesiog, kur, nu, matai, kad jisai žiauriai
gali būti. Atsiprašau.
Tiesiog matai, kad jisai puikiai jaučiasi, kad judesiai klaidinantis, perdavimai, nu, kad jisai tiek daug gali padaryti, kad jeigu kažkurioje vienoje vietoje nesiseks, tai nieko baisaus. Dabar nes jisai kompensuos, tai per kitus dalykus, va, kaip ir pats, kai 7 asistai ten, jeigu dar tritaškiai, kartais va, tritaškius pataikė ten, man atrodo, kai tuos 29.
Prieš
tai jeigu dar stabiliau iš tolimų metimų praplečia erdvės kitiems, Masas Terneris vis dar negrįžta į aikštę, tai Domantas, nu, tikrai, nu,
tikrai žaidėjo. Iš tikrųjų, tai ką man sako, tai na, aš nesu tikras, kad dėl ten fizinių limitacijų, trumpesnių rankų, mažesnio šuolio, ta prasme, kokios yra lubos Domanto Sabonio, bet yra labai aišku, kad grindys jau yra aukštai ir tai ne, jis niekada nebus prastu žaidėju, ar ne, visą laiką ras kaip būti naudingu komandai. Šį sezoną panašu, kad kaip ir praėjusi rodė ženklus ir gynyboje situacija darosi vis geresnė, geriau gaudosi, kur yra aikšteliai, geriau skaito priešininkų žaidimus ir kojytės visai smagiai ir tvarkingai skubiai juda.
Dažiau dar apie savaitės rungtynių rubriką dar turėsime atskirai, bet jose įvyko kitas svarbus dalykas, tai Benas Simonsas ten patyrė traumą, peties traumą ir dabar, bent jau šiandien, kaip pasižiūrėjau, tai trejas rungtynės atrodo praleis dėl dešinio peties, na, ranko, kaip ir nemetimo ranka, kaip ir normaliai, bet, nu va, Benas Simonsas kol kas Sixeriams nu, negalės žaisti.
Su traumom dar susijęs ir dar viena naujiena sekantiems Portland Trail Blazers žaidimą, Zekas Collinsas ten iškrito irgi iš scenarino ar išsiplė šepetį ir iškrito bent 4 mėnesiams berods, kas yra žiaurus smūgis Portlandui, nes jis ten, mano nuomonė, buvo ko gero efektyviausias žaidėjas priekinėje linijoje. Žiaurus smūgis tai ir Andriaus Dainio ambicijoms, kad Portlandas gali kandidatuoti į NBA titulą ar ten vakarų konferencijos finalą. Iš tikrųjų, na, tai buvo.
Aš dar vis tik tai treido, gal kokią laukiu jau
dabar. Gal laukiu, tai jo, gal Kevinas Love atsibils.
Va, Barklis.
Bet ten, jo,
man patiko idėja.
Bet ten esminiai dalykai visgi, ką mes esame apšnekėję, skauduliai yra gynyboje, ko gero. Ypatingai išvykus Mo Harkliu su Elfariku Aminu, kurie polimene labai, bet jie kamšydavo gynybinės skilės, ko mano nuomonė ir man atrodo, tai rodo rezultatai ir skaičiai, nei Kentas Beismaras, nei Rodney Hoodas tų skilių neužkamšo. Tai na, dar
atrodo,
vienas,
kol kas dar komanda išsikvėpia, taip čia trumpai, tik tai va ką stebint rungtynės Portlando, nes va daugiau, nu, beveik visas tenka bent kažkiek taip dalį pasižiūrėti. Portlandas labai dažnai turi, nu, kažkaip arba turi persvarą trečiam kelny ir išbarsto, arba atsilieka, tada lyg ir comebackina ir irgi pralaimi, nu, va, kaip su Spursais ten buvo. Nu, tai va atrodo toks, aš nežinau, ar čia, nu, tiesiog va trūksta, nu, va būtent Barklis gerai pasakė, nu, va, yra Lillardas, McCollumas, nu, ir atrodo, va, nu, tai kažkaip visą laiką nebus, kad, nu, jiems ten paeis, nu, tai jos uždengs, nes viskas yra kaip diena aišku, ką Portlandas darys, ar ne? Tai atrodo, ar išsikepia, ar pavargsta, ar tiesiog, kad originalumo pritrūksta, ir tie, vat, pralaimėjimai, kokias kaupiasi 3-5 po 8 rungtynių, tai ne kažką kol kas su mano Portlando.
Dar vienas daug rungtynių praleisintis šį sezoną žaidėjas ir dar vienas nubaustas už neleistinų preparatų naudojimą, Jonas Collinsas. Ryškus Atlantos talentas, ryškus vienas jaunesnių lygos talentų,
tai
nu, neįspūdingi, bet ryškiai matyti sugriešino gal savo tvarkambiai, nes aišku, DeAndre Aytonas pirmas šaukimas, dabar Jonas Collinsas irgi vienas geriausių jaunų aukštaūgių NBA lygoje. Nubausti, suspenduoti ketvirčių sezono, tai yra didelis laiko tarpas, tai yra tragedija Hawks fanams ir pačiam Trae Youngui, kur Collinsas buvo esminis jo pick and roll partneris, o Trae Youngas suka ir suka tos pikinrolus.
Jo, Atlantai tikrai rimtos. Ir iš tikrųjų atrodo, kad kažkas pasikeitė šiais metais.
Jo,
atrodo,
kad sako, kad Silveris atėjo ir gal čia pradėkime...
Gal griežčiau kažką, gal patikrinam vis dėlto, negu kad sakom, kad patikrinsim.
Nes kažkokių aš iš kitų sporto
žurnalistų... Dar po 25, žinai, nes būdavo, kad, nu, ten 3, 5, 10 kažkaip būdavo su kažkokiais suspendavimais, dabar op po 25. Ir taip du esminiai žaidėjai komandai.
Gal priklauso nuo preparato, be abejo, kurį rado sistemoje, tos informacijos arba neatskleidė, arba aš nemačiau. Bet jo, ir ilgai šiaip, nu, sakau, skaitydamas kitų žurnalistų straipsnius, ar jie rašo apie NBA, ar apskritai kokį nors sportą, karts nuo kartų jie vis užsimindavo, kad tai, kiek mažai NBA yra skandalų apie šitus neleistinus preparatus, yra šiaip jau įtartina, nes negali būti, kad čia jau yra taip švaru, vienintelė švari lyga.
Čia, man atrodo, tema netgi reikėtų užsukti
tokį, nes beisbolio pilna suspenduotų, ten žmonės net iš šlovės muziejų yra išbraukinėjami dėl praeities nuodėmių NFL'e. Irgi lygiai taip pat, o vat NBA atseit kažkoks neliečiamas ir klausydamas podcast'ų išgirdau prieš 2011 metais kažkas kalbino Derricką Rose'ą ir jo paklausė nuo 1 iki 10, kokio stiprumo problema yra visi šitie neleistini preparatai NBA lygoje. Vienas tai, aišku, ne problema, 10 didžiulė problema, tai jisai davė 7 ar tai 8. Okay. Tai, nu, tipo, kad tų vartojančių ir taip, nežinau, padedančių atsistatyti savo organizmui greičiau negu tai legaliai galima, yra daug ir tiesiog NBA jų neprigavinėdavo. Anksčiau dabar, bet gal ir pasikeitė.
Šiaip čia į temą Jalen Rose yra paklausę dėl žolytės ir kaip jisai mano, kiek procentų žaidėjų dabar tikriausiai panaudoja tai, tai sako, nu, kokie 3/4 tai tikrai. Ir čia jis sako, tai tikrai 100%, vos 7-5. Tai irgi matom, kad tikriausiai, nu, bet aš manau, kad čia tam tikri preparatai, kaip
žinas... Visų pirma, tai žalytė reikėtų, geriau, tai žalytė, žinai, čia nedopinė.
Jo, bet man atrodo, kad su šituo yra kažkaip tais jie praeina, aš manau. Nu, tikrai negali būti, kad legenda, aš manau, jis žino,
kad šneka,
ir nieks neįkliūna niekada.
Jo, jas, niekas man atrodo, gal net netikrina, tipo, hebra, ai, ir šiaip
prezentuoja. Jos negalėdavo ir nežaisdavo, tai apie ką mes kalbam
tada. Nu, žinai, dar prezentuoja NBA save, kaip labai mes esame apie tai išnekėję dėl Houstono ten Kinijos skandalo, kaip lyga buvo šiek tiek veidmainiška, nes šiaip save pristato kaip labai liberalią ir progresuojančią lygą. Ir aš nebijoju, kad tada yra, nu, mes esame tokie liberalus ir progresyvus, dabar padėsime savo žaidėjus dėl žolytės teisti. Gal tų tyrimų nedarom, tos pasiliekam savo stalčiuose. Jeigu randam, tai į stalčių. Jo.
Dar viena naujiena. Kitą savaitę Polo Džordžio sugrįžimas yra planuojamas, nu, bent jau kol kas tokia informacija, kad jisai kitą savaitę jau rungtyniaus, tad nu, labai smagu tiesiog už Polo Džordžio. Pagaliau pamatysime tą duetą, kurį mes iškėlėm kaip geriausia NBA.
Jo, kur gaunam kurio gaunam daug...
Dar nematėme, kurį, jo, jūs parašėte jau komentaruose, kad jo kaip ir dar nieks nematė, bet kažkodėl atsarginiai čia įkėlė į pirmą vietą, bet jį, manau, debiutą to dueto pamatysiu kitą savaitę.
Tokį pusiau teiginį, pusiau ne, turiu tau tiesiog, nežinau, ar greitai pavyks sumastyti, jei ką, iškirpsime, tiesiog žvelgiant į pirmas kelias savaitės, ar galėtų Luka Dončičius jau dabar būti vienas iš 10 geriausių žaidėjų NBA lygoje? Nu, galėtų, durnas klausimas. Aš kad tau padėčiau, šiek tiek išsirašiau, ar ne?
Gal stacijų kokių, jo, dar čia, kaip
išsirašiau? Stacijai Lukos yra dabar 27 taškai, 10 atkovotų, 9 rezultatyvus perdavimai, kem 7% metai iš 2-taškio zonos, 33 tik tais iš...
Ir Dallasas yra viena geriausių vakarų konferencijos komandų, kas man asmeniškai visada yra svarbu, ar komanda gera ar ne, tai tiesiog ar yra pergalių. Tai jo, tai.
Nu, tai žiūrėk, už Lebroną negeresnis, Lebronas yra geresnis. Hardinas geresnis. Kavajus geresnis, Embiidas geresnis, Janis geresnis, Stefas, Durantas irgi geresni.
Bet mastom, kad
tada Anthony Davisas irgi geresnis, Paulas Džordžas. Geresnis?
Geresnis.
Ok, čia dar tarkim. Man labiau, atrodo,
Paulas Džordžas dar yra vienas geriausiai besignančių krepšių, jo, ir, o dar Lukas negalim pasakyti.
Ir ok, ir čia man atrodo, mes jau ir turim beveik kaip ir 10, bet tada labai arti ir tokie įdomesni klausimai yra, pavyzdžiui, Jokičius, Lillardas, Kairi.
Čia kaip obolius su krepšėm, žinai, lygi. Kairi Irvingas.
Nes... Aš imčiau Luka Dončičių pirmiau, negu imčiau Kairi Irvingą arba Damianą Lillardą. Atsiprašau vis.
Su Lillardu man jau čia sudėtinga yra labai. Su Lillardu, Lillardas apskritai man vienas visų laikų mėgstamiausių žaidėjų. Ir kas dar buvo trečias? Be...
Jokičius galėtų būti, dar galiu tau pasiūlyti Jimmy Butlerį arba Karl Anthony Townsą. Butleris irgi jau dabar čia tavo širdies čia.
Nu, jis, atytose, jis bet... gali būti top... Nu, jis yra užtikrintas top 15.
Bet top 15 jau
turės. Okay, dabar NBA lygoje.
šitą diskusiją uždarom tada.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar gandai iš rūbinės. Kažkoks gerai. Pranešė portalai visokie, Janio Antetokumpo filmas yra gaminamas Disney Plus užsiemė vaizdo šitos juostos gamybą. Panašu, kiek dabar irgi greitai pasižiūrėjome, kad tai bus vaidybinis filmas apie jo gyvenimą, plus ten kažkiek tai tikriausiai bus dėl dramos dalykų ir dakurta. Ir iš tikrųjų, va, tas labai įdomus klausimas, kaip ten vienoje laidoje pastebėjo vedėjai. Jeigu tai vaidybinis filmas, tai kažkas ją nevaidins. Kur tu pasaulyje rasi aktorių, kuris tokiu, nu, savo fiziniam ir viskuo tipo būtų panašus į Janį Antetokumpą? Kažkaip labai...
Aš kaip supratau, tai ten bus gal apie jaunystę ir jo gal tik iki išvažiavimo į NBA.
Jo, bet
tai
vis tiek suras kažkokį.
Tai aišku, vienas prie vieno nerasi pasitelsi. Ir režisieriui teks padirbėti su rakursais, kaip filmuojam, iš apačios.
Ir visi kolegos, jo draugai, tie turės bus žymiai žemesni to aktorių, žinai, nes taip kitaip neįmanoma bus filme. Tai va, šiaip labai atrodo, nu, reikia...
Nu, tai sakyk, 18-19 ten metų, kai NBA atvarė, tai jis dar buvo tokio atsit padaraus ūgio, jis ten stiptelėjo, paskui dar į monstriškesnį.
Ir kiek žinau, tiesiog va, tai istorija tokia labai jautri, kurisai pardavinėdavo vos ne va, kaip čia pas mus palanguoja visokius sakinius, kiniškus ten suvenyrus, na, tai jis taip Graikijos paplūdimiuose taip pat pardavinėdavo ir tuo užsimdavo, po poros metų jau žaidė ir keliavo į NBA, nu, tai tikrai turėtų būti dėmesį vertas filmas.
Viena smagi istorija šiandien vakar, žodžiu, išsivystė iš Twitterio. Daug nesiplėsiu, bet esmė tame, kad vienas NBA fanas išanalizavo po Jameso Hardeno labai nekokio pasirodymo prieš Miami Heat, kai jam teko žaisti sekmadienį ir iš veidelio atrodė, kad ne pats lengviausias rytas Jameso Hardeno buvo sutikęs.
Į Miami atvažiavo, žinai.
vienas panas iš Reddito išanalizavo, kaip koreliuoja Jameso Hardeno pasirodymai su miestu, kuriuose jis žaidžia, striptizo klubų reitingais Google. Kuo geresnis striptizo klubų reitingas, tame mieste, kuo geresni miesto striptizo klubai, tuo Jameso Hardeno pasirodymai būna prastesni. Tai buvo kalbų apie... Statistika, kuri nemeluoja, buvo gandu apie Jameso Hardeno pomėgį strip klubams. Dabar mes matome, kad ir analitika tą rodo.
Ką manai, aš noriu tavęs paklausti, šią savaitę irgi Twitter'yje pasirodė Chicago's Bulls nauja... Naujas, aš nežinau, kaip tai vadinti, motivacija tai bando pakelti, bet jie įrengė prie treniruočių bazės, gal matėjai, nežinau.
Ne, nematau.
Kai reikėdavo, žinai, kaip būdavo prieš 30 metų amerikietiškose filmuose tokie lapukai, kur tu pasižymi, kada ateini į darbą.
Ten, jo, esu girdėjęs, kad treneris
tai Chicago Bulls įrengė šitą ir, nu, aš taip galvoju, o tai, va, nu, tai tu ateini, žinai, klokiną padarai, eini ten pačilini, kokį Xbox'ų, kai ten tose treniruočių, nu, būna ten tose bazėse, eini ten knygą paskaitai, ar tai iš tikrųjų yra, nu, tas motyvacinės dalykas, ir aš taip įsivaizduoju, kai kurie žaidėjai net nesupranta, kas ten yra, žinai, nes, nu, mes gal tokie, nu, kaip čia, žinai, vyresni, žinom tokio.
Su tokiais papieriukais tai man yra tekę susidurti, kai dirbau Anglijos oro uoste. Jo, tarp 11-12 klasės buvau pašovęs į Manchesterį. Okay. Tai būdavo, nu, sistemytė į tokį kaip kodų kažkokį whatever, generatorių, įsiklokinį ir įsiklokautinį. Nežinau, man tai atrodo, jo, idiotiškai labiau atrodo, kiek tai millennialsam čia pridės motivacijos, nebent kažkaip tą įkvėpiančiai Baulanas Čikagos treneris pateikė. Bet, na, kad jisai yra toks seno kirpimo, tai mes girdėjom nuo praeito sezono, kai jis ten eglutes liepdavo po pralaimėtų rungtynių Čikagos krepšininkams daryti. Suicide, kaip jau. Tai va, Jimmy Butleris paklaustas, Na, kaip jam užteko tikėjimo savimi, būnant 30-ojų šaukimų, pasiekti tą, ką pasiekė, išsilaikyti NBA lygoje, Jimmy Butleris atsakė, kad visą laiką matydavo, kad Lance'as Stevensonas yra NBA, ir jeigu jis yra NBA, tai tikrai, tikrai galiu ir aš.
Maladies, Jimmy's. Man kažkaip patinka viskas dabar, ką jisai daro, sako. Taip kažkaip nėra tų tokių iš ankstesnių citatų, kurios, nu, kažkaip...
Nu, dabar jisai apie laimingas, matėt.
Jisai dabar laimingas ir smagu. A, vienas toksai gandas, nežinau, kažkiek vis tiek užkabinsiu, kad iš karto po to, kai su Saboniu buvo pratęsta sutartis išlindo ir toksai faktas gandas, kad Atlantos Hawks jau ruošia sutartį ateinančią vasarą, jeigu galvoja, jeigu nepavyks susitarti. Ir iš tikrųjų, vat atsarginiuose vat, jau kažkiek net ir teko irgi kalbėti, kad lemba Hawksuose tai būtų tikrai labai smagu. Ir iš tikrųjų, va, pasirodo, net ir atsarginiai va, matai, tai kažkaip čia viskas yra. Viskas yra
susiję,
viskas, jo, viskas klausosi. Nes, nu, tokia, sakau, jauna perspektyvi komanda būtų buvę smagu, bet, va, tiesiog dabar galime pasidžiaugti, kad buvo dėmesys ir, manau, ne vienas klubas sekė domą tą situaciją, nu, bet dabar jis jau Pacersuose, manau, kurį laiką, nebent, aišku, mainai arba jo, arba Ternerio kažkada.
Kalbant apie tokius gandelius ir šiaip prisišnekėjimus gal labiau žaidėjų, Anthony Davisas viešėdamas Čikagoje, mieste, iš kurio yra kilęs, paklausė jo, tai kaip ten būtų labai smagu tave matyti Čikagoje ir Anthony Davisas kažką panašaus atsakė į tai, kad nu jo, šiaip iš tikrųjų gimtame mieste būtų faina žaisti, niekada negali žinoti, aš kitais metais laisvasis agentas esu. Tai... Nu, durnys, ta prasme, išsiprašė iš vieno miesto, dabar negali pasakyti standartinio atsakymo, neatsakymo, kad aš susikaupęs šitam sezonui, žinai, ir visa kita. Tai tiesiog, ir šiaip visi dar, kam erzinti Čikagos panus, aš tai labai abejoju, kad jisai varys į Čikagą, ypatingai matant, kaip einasi sėkmingai šitas sezonas, jam žaidžiant su Lebronu, ir dabar jisai paliks tą Los Angeles spindesį, kurio pats akivaizdu labai norėjo, Ir varys į Čikagą. Baikit, nemanau.
Aš turiu kitoje rubrikoje nuomonę šio klausimu.
Soliukas laukia.
Tai nes čia aš tiesiog neturiu žodžių.
Turi dar gandą, nes aš vieną paskutinį tokį turiu juicy.
Nu, apie, ar apie tą nu, žaidėjų ilsinimas, baudos, kliperiai, ar mes kalbam, ar čia tiesiog kalbam,
gal,
ar nekalbam?
Gal dabar nekalbam, gal pasidarom temą kada nors.
Jo, aš manau, jo, žaidėjų ilsinimas ir dalykai, ar jie turi dirbti visas aštuom dvi rungtynės, čia man atrodo kažkada plačiau.
Aš turiu irgi ištėmęs Jalen Rose'o, pavyzdžiui, kodėl jisai jo nuomonė, kodėl mes taip darome, vertiname vienai par kitaip tą žaidėjų ilsinimą. Paskutinis dalykas, ką norėjau paminėti, Trevoras Bukeris, toks atsit vis dar aktyvus krepšininkas, bet paskutinį kartą žaidė Pacersuose, berods 2018 metais, viename podcast'e papasakojo apie na, tai, kas buvo išskirtiniausiai potyrį jo karjeros NBA lygoje metu, apie 2010-2011 metų sezoną, kai tai buvo jo naujoko sezonas ir jis žaidė Washington Wizards ekipoje. Tai aš tiesiog greitai skaitau angliškai, pabandysiu greitai vietoje versti, ką jisai pasakė, kaip atrodydavo Washington Wizards rūbinė ir ką tie žaidėjai veikdavo jo naujoko sezone. Tai Trevoras Bukeris papasakojo, kad vienas žaidėjas kitam žaidėjui sukarpė tiesiog kostiumą rūbinėje. Tada vienas įkį Trevoras Bukeris įėjo į Washington Wizards rūbinę prieš rungtynės, man atrodo, ir pamatė, kaip jo komandos draugas šika kitam komandos draugui į batą.
Čia prankai ar...
Nu jo, čia tipo prankai. Čia prankai. Jis sako, jo, tai buvo okay. viskas smagiai, da, šika vienas savo komandos draugui į batą. Būdavo, kad jie įsiverždavo į vienas kito viešbučio kambarius, išvykos rungtynėse ir susidaužydavo, ten susimuždavo, bet tipo viskas draugiškai. Žodžiu, Bukeris sako, kad nu, buvo wow, neįtikėtinas wow. Pirmas mano sezonas ir galvojau, kad visa NBA lyga yra pilna tokio... šūdo ir bullshito, bet paskui teko nuvykti į Utah Jazz ir supratau, kas yra profesionalumas būnant NBA lygoje, bet tas sezonas va, buvo toksai. Įsivaizduoji ateitį rūbą?
Posakis nešik į batą gauna ir
visą reikšmą. Pasirodo įmanoma ir ne pats kaip sureaguotum, jeigu aš atinė, aš myžu tau į vat, taurę vandens. Tiesiog. O, žaismingas Bayern centrė.
Taip va. Galit pakeisti kolegą, tipo, gal kažkaip treidą kažkokią su kokia laida padaryti.
Taip va, tiek rūbinės šią savaitę.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar mūsų savaitės tema ir kadangi visose kitose rubrikose prišnekėjom labai daug, tai šitą padarysime glaustą, bet norėjome aptarti tamsiuosius arkliukus šio sezono. Aišku, mes truputį čytinam, nes na, jau sezonui porą savaičių, tai netokie ir tamsus tie arkliukai, jie visai yra ryškus mūsų akise. Su Andriumi nesitarėme, kas kokius, bet dabar esame jau supratę, kad turime bent dvi vienodas ekipas. Tamsiai arkliukai, ką mes turime galvoje, tai komandos, kurios netikėtai kam nors papuls į atkrintamąsias varžybas, tose atkrintamosiose varžybose galbūt parodys tokius rezultatus, kurių...
Taip, gali spirtelti užpakalį kokiai nors dar gerai nepasiruošusiai ir jų neįvertinusiai komandai, pavyzdžiui.
Taip, tai pirmas dvi komandos mano yra iš vakarų, abi jos susijusios labiau su tuo, gal kad kiek netikėtai paklius į atkrintamąsias varžybas, o gali pakliūti, o play-offose pagal dabar rodantį žaidimą atrodo, kad su visais beje galėtų žaisti, tai Dallas'o Mavericks ir Phoenix'o Suns ekipos. Tu turi abiejas ir lygiai taip pat.
Jeigu vakarų konferencija lygiai tas pats. Ir viena iš jų, tai Dallas'as, man atrodo, iš tikrųjų gali ten spirtelti ir kažkokią stipresnę komandą, jeigu pasiseks, o žiūrėk, gal netgi Cubanas vidury sezono kažkaip dar sugebės sustiprinti tą komandą, nes nu, aš nemanau, kad su to nu, ne, reikia gal ją sustiprinti, bet jinai žaidžia gerai, jinai dabar pirmą turi puolimo reitingą, tai reiškia, kad kamuolys sukasi, puolimas darosi, Luka turi tą stebuklo faktorių, kaip mes esame jau išsireiškę. Porzingis galbūt gali žaisti ir penktoje pozicijoje, ir apskritai to tokia ilga atletiška komanda, jeigu, pavyzdžiui, Porzingis yra ketvirtu, Marjanovičius penktu, tai ten, nu, ir po krepšiu, ir... Mavericks turi labai daug lubos, atrodo, dar nepasiektos yra, o jie jau dabar yra ant Riberots vakaruose.
Na, man atrodo, tiesiog reikia atkreipti dėmesį, kad iš Lukos ir Porzingio mes kažko galėjome tikėtis. Man atrodo, labai puikų darbą atlieka Rikas Karlailas, kuris iš žaidėjų kuriuos mes arba jau buvome daugmaž nurašę, kaip Timas Hardavėjus jaunesnysis, arba kažko labai stipriai nesitikėjome, kaip Dorientiniai Smith, Maxi Kliberis ar tas pats Dvaitas Pavolas. Na, jie puikiai atrodo rotacijoje, žino visi žaidėjai savo roles, žino, ką reikia daryti, ne vienas išeinantis į aikštinę atrodo iškritęs iš konteksto, šiaip taip, kaip suka atakas, Dallas'as, man atrodo, labai puiku. Komandos, na, blogiau tikrai atrodo, aišku, be abejo, be Lukos aikštėje, bet kažkoks krachas absoliutus neištinka. Tai nusakau, man tie roleplayeriai atrodo darantys didžiausią įspūdį Dallas'o gretose, nes na, to mažiausiai aš tikėjausi iš Dallas'o komandos.
Erikas Karlas visada padarys iš savo žaidėjų spaus maksimumą ir Luka pats dalindamasis kamuoliu, manau, ir įkvėpia, ir, nu, ir treneris, ir žaidėjas padaro tuos kitus roleplayerius, manau, irgi geresniais. O Phoenix'as puikiai pradėjo sezoną ir reikia pabrėžti tai, kad irgi su puolimo gynybos reitingais aplink dešimtuką yra ir puolimo ir gynybos, tad visą laiką vat, kalbame kaip apie tokius kontenderius, tai ir sakoma, kad top 10 yra ir puolimoje, ir gynyboje, tad tas klubas turi tokių šansų vis tiek gerai
atrodyti. Nu, atrodo tvirčiau.
Tvirčiau. Ir verta pabrėžti, kad Phoenix'as yra viena geriausių vakarų konferencijos komandų be DeAndre Ayton'o, be savo pagrindinio centro, aplink kurį iš esmės ir turėjo būti statomas žaidimas. Čia vienintelis...
Na, statomas tai aplink Booker'į, aišku.
Jo, nu, Booker'is, tai tarkim ir pick and roll'as su Ayton'u, na, vis tiek tas pokrepšių žaidėjas, kuris irgi turėjo rinkti solidžią taškų statistiką ir gynyboje taip pat padėti ir kamuolius pagrindė susirinkti.
Bet
na, taip, net duetas turėjo būti, ar ne? Booker'is su Ayton'u vis tiek turėjo būti tas kertinis toksai...
Jo, bet Phoenix'o... taip, kaip dabar atrodo tenai Aaronas Baines'as, tai čia dar yra klausimas, kas ten iš tikrųjų labiau tinka, nes, ta prasme, nu, Baines'as yra... Žaidėjas, kuris nesitikė, kad jį kažkas šers kamuoliais ir jisai tik tais pasiėmė tą, ką puolimas duoda, o gynyboje puikiai viską cementuoja ir renkasi kamuolius. Ir man atrodo, kad tai ekipai, tai, na, matysime, DeAndre Ayton'as tose vienos rungtynės, kurias sužaidė, irgi puikiai atrodė, bet vat, žiūrėsim, yra klaustukas, ar neišbalansuos komandos jo sugrįžimas, nes su Bainsu jie atrodo puikiai, Bainsas meta ir tritaškius ir, sakau, nereikalauja kamulio komandoje, kur ir taip kamuolį nori turėti ir iki Rubio. Ir Devinas Bukeris, ir gal netgi Kelly Oubre jaunesnysis, taip pat beje puikiai atrodantis Suns gretose.
Vienas iš tų, kur nustebinusi tikrai
žaidėjų, jeigu, jeigu rinktumės tokius ir žaidėjus sezono pradžioje, tai Kelly Oubre kažkur ten būtų bent jau tikrai tarp tų gerbtinių paminėjimų, gražiai stebinančių. Tai va, tai bus matyti, kaip bus grįžus dendai.
Vienas dar klaustukas man yra Rubio sveikata. Kiekvienais metais man Rubio sveikata yra didelis klaustukas ir mes kaip matome, kiek tampa priklausomos komandos su Rubio aikštėje ir tada jisai traumuotas ir tada ta komanda iš vis nebesugeba žaisti. Tai va, žiūrėsime sezono metu, bet jeigu Rubio sveikas už pilną sezoną, play-offai ten piešiasi, tai žiūrė, gali kažką ir nustebinti gal.
Ricky Rubio beje išleido labai jautrų ir gražų tekstą skirtą savo mamai. The Players Tribune. Apsaitę labai rekomenduoju paskaityti ir pasiruošti servetėlių, kaip rašė Kairis Kolas.
Ryt keliamės į rytų konferenciją ir čia be abejo Miami Heat yra vienas iš tų tamsių arkliukų, kaip jau daug nesiplėsiu, bet kaip jau kalbėjau ir praeitoje laidoje, tai yra 12
metus. Bet čia šituo atveju tu, aš atsiprašau, taip. Kad pertraukiu tavęs ir šiuo, bet šituo atveju ko gero vertinti tamsųjį arkliuką ne kaip, oi, čia paklius, nepaklius į play-offs, bet manau, kad tu mastai, kad gali mesti ir kažkokią kovą parodyti ir Bucksam ir Sixersam, ar ne?
Taip, galbūt, jeigu tiesiog viskas sukrenta,
nu, žiūrėk, vienas play-offs,
taip, būtent, žiūrėk, Janis iškrenta, žiūrėk, Benas ten, nežinau, Joelis Embiidas irgi dažnai iškrenta, žiūrėk, play-offose visai kita istorija, ten naratyvas šiek tiek pasikeičia, vienas žaidėjas iškrenta, o jeigu Miami'e visi tiesiog gražiai kyla į viršų, vėlgi, negalima atmesti kažkokios tai, kažkokių žaidėjų papildymo galimybės, bet kol kas puikiai atrodo ir naujokai, ir turi tris hitį naujokus, kurie po truputėlį, aišku, Nanas jau sėdo, jau to galima tikėtis, Nanas jau sėdo, jau sugrįžo į ką galima tikėtis, bet Talidis Hero ten, man atrodo, vienas iš metų naujokų kandidatų, gali, bet tik tarp kandidatų. Nemanau, kad laimės, Morantas geriau atrodys, Williamsonas grįž, bet ta gynyba, Jimmy Butler lyderystė, Spolstra 12 metus treniruoja, ten pradėjęs užsukęs jau gerą sistemą, kodėlgi ne Miami's rytų finale, jeigu kažkas gerai sukrenta.
Paskutinis mano tamsusis arkliukas taip pat rytuose ir taip pat gal kiek panašiai kaip kaip Andrius vertinu, na, nemanau, kad mes labai didžiulį iššūkį ten Filadelfiją ar kažkam, bet be abejo yra jau ir praeitą savaitę mūsų apšnekėti Toronto Raptors, kurie, na, savo solidžių žaidimu tikrai šiek tiek stebina, tikrai nėra jokio kracho, aišku, yra neraminančių šiokių tokių ženklų, ten kai Laurį tenka pažaisti po 40 minučių, ko 33 metų žaidėjas, linkęs šiaip traumuotis, galbūt visą sezoną ir nedarys, bet kalbant apie tą reitingą, pavyzdžiui, polimo ir gynybos, apie kuriuos mes kalbame, tai lygiai taip pat ir Raptors ten sukasi aplink dešimtuką. Aš vadovaujuosi Basketball Reference reitingais, tai Raptors šiuo metu yra 8 pagal polimą, 12 pagal gynybą. Gynyba gal net šiek tiek prastesnė, negu aš tikėjausi, ir šitoj vietoje jie dar galėtų kažką dadėti. Na ir manau, kad yra, man jie, žiūrint kaip jie žaidžia, man jie šiaip jau spinduliuoja tokią čempionišką ramybę. Ir čempionišką svegą ir pasitikėjimą savimi. Jiems atrodo, kad patinka tikrai tas nurašyt mus per anksti. Ir, nu, ta prasme, mes kiekvienose rungtynėse atrodysim garbingai ir kiekvienose rungtynėse būsim ramus, nes visur jau esam buvę ir viską esame patyrę. Kaip ir vat, šią savaitę žiūrėjau rungtynės, kaip jie žaidė su Orlando Magic. Ir iš esmės ten rezultatas galutinis gal buvo tik 4 taškai ir atrodytų, žiūrint boxscore, kad gal ten atkaklios rungtynės buvo, bet stebint rungtynės matėsi, kad visą laiką labai ramiai Torontas tas rungtynės kontroliavo ir jiems buvo labai aišku, ką jie aikštelėje turi padaryti. Tai, na, ta žaidimo kreivė, jeigu neišliks tokia, jeigu Masai Ujiri nenusprens viską išsprogdinti, aš manau, kad, na, bus įdomu žiūrėti ir tokioje kovoje, pavyzdžiui, Miami Heat prieš Toronto Raptors, nežinau, už ką reikėtų stabdyti.
Na, tai tokie tamsiai arkliukai.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
O dabar atsarginių topas ir šią savaitę pateiksime savo subjektyves įžvalgas apie žaidėjus, kurie, na, tiek NBA istorijoje, tiek ir šiuo metu mūsų galva yra didžiausi rūbinės kenkėjai ir tie, kurie labiausiai gadina mikroklimatą komandose. Per daug giliai nekapstame, jeigu norite pasiskaityti, yra nemažai straipsnių ir net knygų apie ten 80-ųjų kokaino erą NBA lygoje, kai ten rūbinės vežiais būdavo kas antras, o gal tiesiog narkotikus reikėtų tuo įvardinti. Kitus žaidėjus turėtumėt atpažinti mūsų topę, aš manau.
Taip, tai garbingas paminėjimas dabar prieš pradant penketuką dar būtų Carmelo Anthony ir Jamesui Dolanui, tokiai Knicksų kompanijai. Carmelo Anthony už tai, kad iki šiol tiesiog nežaidžia krepšinio. Čia vėl intervas buvo naujas, kad nu jo, aš šiaip norėčiau, bet ką padarysi. Dolanas šioje laidoje net buvo užsiminta, kad ragina visi parduoti klubą, nes jis visą laiką kišasi, visą laiką daro nesąmonės. Va ir Porzingis buvo išmanytas, manau, ten irgi su Nolano kažkokiais bairiais ir nesutarimais ir dar kažkas. Tai žodžiu, va, tiesiog paminėjimas baigėsi, o dabar reikime į penktąją vietą.
Penktojo vietoje Kyrie Irvingas. Nežinau, reikia daug plėtotis. Žmogus išsiprašęs su nepasitenkinimu iš Cleveland Cavaliers. Žmogus kėlęs problemas su savo komentarais Bostono Celtics rūbiniai. Ir žmogus, kuris per nepilną sezono mėnesį jau sugebėjo pagarsėti naujoje savo komandoje, kad irgi nepasitenkinimai, mood swingai, nekalba iš Klyvlendoje žinios, kad būdavo, kad nekalba su komandos draugais ir komandos personalu kokį mėnesį, pareiškimai Bostone, kad ten jauni žaidėjai nežino, ko reikia, kad laimėtų. Nu, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai. Man atrodo, nereikia plėstas, Kyrie Irvingą įvedus į Google'ą, vienas pirmųjų naujienų tikriausiai būtų apie jo nusisvaigimus. Aš jau nešneku apie plokščią žemę ir sufeikintą moon landingą, ką jis paskui pareiškia, kad jisai čia trolina mus visus.
Ne. Ketvirtoje vietoje Dwightas Howardas turėjo problemų ir su Kobe'u Los Andželė, ir turėjo problemų su Hardenu Houston'e. Ten nenutilo kalbos, kad Dwightas yra problema. Krepšininkas, kuris ir po to, aš neatsimenu visi, kur žaidė. Ir Magic'ose išsiprašė, man atrodo.
Atlantoje, Charlotte'e.
Atlantoje nepaėjo, Washington'e ten irgi nepaėjo, išmainė dabar. Nu, visi atleido, visi nenorėjo ir nemanau, kad dėl tų priežasčių, kad kažkas yra su juo, nu, kaip su sportininku blogai. Atletiškas centras, tris kartus iš eilės laimėjęs Beros, ar ne, geriausiai besignančio žaidėjo, man atrodo, apdaunojama, tris metus iš eilės. Ir toksai žaidėjas po to nesugebėjo rasti nei savo stabilaus žaidimo, nei ten, kur kažkas apie jį iš vis gerai kalbėtų.
Na, matysime, dabar atrodo, kad Vaitas yra
išskyrus šiem.
Taisime kelyje, bet taip dažnai būna apie jį ten pirmas kelias savaitės, čia kitas Vaitas.
Po to užknis jam būtų geru ir vėl.
Pradės skūstis, kad tik po 20 minučių žaidžia, čia turėčiau daugiau ir taip toliau ir panašiai. Trečioje vietoje negalėjome neįtraukti savininko. Šitas savininkas išskirtinis – Donaldas Sterlingas. Savininkas, kuris buvo išprašytas iš NBA lygos, liepta jam parduoti Clippersus. Aišku, jis už 2 milijardus juos pardavęs matyt per daug neliūdėjo, bet savininkas pagarsėjęs rasistiniais pareiškimais, pagarsėjęs grinai ir rasistinių požiūrį į savo žaidėjus, kuris ten juos vesdavosi į vakarėlius, ten čiupinėdavo raumenį savo žaidėjus, sakė, o koks tu stiprus vyras.
Jo, sako, pasižiūrėk Blake'ui Griffinui, net Griffinas yra pasakai šitą dalyką, pasižiūrėkit, o kokie raumenis, nu, kaip į kokius, nu...
Jo. Norintiems plačiau apie Donaldo Sterlingo visą šitą istoriją ir na šiaip jo buvimą savininku sužinoti, tai kviečiu pasiklausyti ESPN 30 for 30 podcasto, The Sterling Affair, 5 dalių podcastas, per vieną dieną arba kelias galite laisvai suklausyti, tikrai įdomus ir na, ten bus ir žaidėjų komentarai, ir jo žmonos komentarai.
Antroje vietoje Stefanas Marbury, ko gero vienintelis krepšininkas, kuris būdamas ir atstovaudamas tam tikrai komandai, nebuvo įleidžiamas į savo areną. Tai New York Knicks laikais iš viso buvo išmainytas, ten visi tikėjosi vėl, aišku, su Knicksais, ar ne. Vėl bus žvaigždėčiai išgelbėtojas ir na, draudė jam lankytis, nes jisai va, su visais pykdavosi ir visą laiką ten. Aišku, aš jau nešnekėsiu apie vazelino
valgymą.
Ta prasme, visą laiką kur... Ir po to tiesiog baigėsi jo karjera, aišku, irgi galbūt saulės spinduliuko...
Atgyjo ir atsistatė Kinijoje.
Saulės spinduliuko, jeigu reiktų ieškoti. Kinijoje ten, man atrodo, 2 metus iš eilės tapo čempionu tos lygos, ten jam statula, man atrodo, atrodo susitvarkė ant senatvės.
Jo, nors bet... ir pats pareiškė, ten jau kažkoks toks blaivesnio proto lygtais patapo karjeros pabaigoje. Ir pirmoje vietoje mažiau žinomas žaidėjas, bet labai įspūdingai pasireiškęs Javarius Crittenton ir kartu su juo gal įtraukime ir Gilbertą Arenasą.
Vieną kebrytę.
Gilbertas Arenasas, Gilbert Arenas gal reikėtų sakyti, ne Gilbertas, atsiprašau. Ir Javarius Crittenton, tai be abejo yra du esminiai veikėjai pagarsėję tuo, kad į Washington Wizards rūbinę dėl kažkokios skolos, man atrodo, žaidžiant kauliukais ar kortom, atsinešė ginklus ir vienas kitam tais ginklais grasino. apie Gilbertą Arenasą, tai matyti yra daug ir įvairių istorijų ir na, dabar jis kaltindavo, jis dabar yra šiaip toksai smagus tiesiog veikėjas, bet apie Džavarį...
Veikėjas labai toks...
Bet apie Džavarį noriu paminėti, kad tam žmogui baigus karjerą NBA lygoje, jis toliau veikia panašius dalykus kaip ir tada Rūbinėje ir dabar Džavaris Crittenton kali kalėjime Amerikoje už žmogžudystę. Tai va toks visai neblogas Rūbinės kenkėjas, Rūbinės čempionas.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar rubrika savaitės rungtynės ir praėjusią savaitę šnekausi Jazz ir Sixers. Dvikova dviejų bokštų Embido ir Gobero akistata. Ir iš tikrųjų, ką galime pasižiūrėti, tai Jazz buvo labai sunku su atkovotais kamuliais. Čia jie puikiai su tuo susitvarkė ir nugalėjo Sixerius. Man atrodo, Joelui Embidui yra sunkiausia žaisti būtent prieš Rudy Goberą. Tad būtų labai įdomu, vat, gal net kažkada tais tokias akistatas žiūrė, gal ir finaliai, jeigu ten Jazz ar ne, vėl kažkokia ten turi crazy kelionę.
Na, bet ten jisai tose rungtynėse išbaudavo, žiūrėjau tik tais ketvirtą kelinį, Rudy Goberas jį pradėjo su trijomis asmeninėmis pražangomis, Joelis Embidas kaip pasiėmė biškį iniciatyvą ant savęs, Goberas teko palikti aikštę dėl šešių pražangų. Aišku, viena bent jau buvo man tokia biškį orinė, bet...
Taip, tikrai taip. Ir Donovanas Mitčelas žaidžia puikų sezoną ir Jazz labai sulaukė rimto pastiprinimo. Bogdanovičius iš tikrųjų vienas geriausių vasaros pirkinių. Labai reikėjo puolimo, ką netgi praeitą sezoną akcentavome, kodėl stringa Jazzai. Dabar jie turi žymiai daugiau variantų ir Jazzai tikrai viena rimtesnių vakarų konferencijos komanda.
Jo, Bogdanovičius po truputį įsibėgėja, gal įsibėgės ir Mike'as Conley ir ten vat, būtent tavo minimus ir
rungtynėse
aš irgi atkreipiau dėmesį, kad aiškiai matosi, kiek daugiau ir dviejų yra Mitchell'ų ir šiaip, nuo gyvenimas lengvesnis, kai pagrindinį ten kažkokį svarbų vieną metimą, pavyzdžiui, Bogdanas Bogdanovičius kelis, net ir tritaškį labai svarbu įvarė ir iš vidutinio nuotolio pats galėjo susikurti metimą, gyvenimas šviesus ir gražus Mitchell'ui. Aš nežinau, kiek daugiau pasakoti apie mano praėjusį savaitę. Aidės rungtynės, Dallasas ir Lakersai, buvo Lukos ir Lebrono šou, buvo šioks toks, šiokia tokia Dwight'o Howard'o veteraniška pražanga, kuri nebuvo užfiksuota tenai, bet žodžiu, na, man atrodo, tikrai pateisino savaitės rungtynių įspūdį ir aš buvau geresnės išsirinkau negu.
Ai, nu, gerai, kitos savaitės rungtynės mano yra iš pirmadienio antradienį, tai Mavericks ir Celtics, tiesiog noriu pažiūrėti Luka Dončių, Porzingį prieš bostonišką, komandišką va, tą gynybą, kaip jiems seksis ir kurie nugalės tiesiog.
Taip, o aš renkuosi trečiadienio rungtynės, kur aš jasgi pasižymėjau. Taip. Trečiadienio rungtynės Clippersai žaidžia Houstone. Nu ir labai įdomu pažiūrėti, aišku, nežinom, nes niekada nežinom, žais Kavajus ar nežais, bet vienai par kitaip įdomu pažiūrėti į Houstoną, na... Polimas lyg ir geras, gynyba yra neįtikėtino tragiškumo. Yra ten tikrai ką keisti ir na, toks bus latmuso papirėlis, ar tai tikrai yra taip tragiška, kaip atrodo kartais, kad yra tragiška, nors jūs nuo rezultatės ten dar vidutinis, tarkim, pergalių pralaimėjimų, prasme, praeitą sezoną dar prašiau pradėjo, bet nu žodžiu, labai bus įdomu pažiūrėti, kaip jie žais prieš stiprią komandą. Nes ten rodikliai yra šiaip iš tikrųjų puolime dar, bet gynybiniai rodikliai, tarkim, su Russell'u Westbrook'o aikštėje, ten yra baisus, jie prasileidžia baisiai žymiai daugiau taškų, kai Russell'as yra aikštėje, negu jo nėra. Tai, na, tai va.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar rubrika ant suolo, kur pamąsyti apie gyvenimą už blogus sprendimus ar kitus dalykus pasodiname, ką tik tai norim ir ką tik tai sugalvojam. Aš nebūsiu iš pradžių labai originalus ir pasodinsiu Erika Bledsoe, nu čia ir Shaqtina Full čempionas. Aš nemėgsiu Shaqtina Full imti, nes tada mes čia kaip ir irgi imam, kopijuojam mane. Nu bet come on, Erikas Bledsoe tiesiog pasiėmė kamuolį iš užribio ir nusivarė, pradėjo varytis. Nu tiesiog pasiėmė, ir pradėjo varytis ir nuėjo tiesiog su kamerą. Nu, čia yra vienas iš komiškiausių rungtynių metu, ką yra tekę. Nu, come on, mes vaikai kūno kultūros pamoką žinom, kad reikia išmesti iš auto kamerą, ne? Tiesiog paėmė ir nuėjo.
Brain fartas.
Nu, tipo, ką NBA lygoje, vienas iš favoritų laimėti NBA įžaidėjas startų penkito. Come on.
aš ant suolo sadinimui turiu du. Du variantus. Okay. Vienas yra dėl šlikštumo, kitas yra dėl krepšinio priežasčių. Nuo kurio nori, kad pradėčiau?
Šlikštumo.
Nuo šlikštumo. Tai sadinu, Brooklyn'o Nets trenerį Kenny Atkinsoną, kuris per visą internetą nuskambėjo. Galite susirasti video, kaip Kenny Atkinsonas, sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolo, pasikrapšto ausį, iš ten išgavęs auselių mielą vašką, jį pasitrina į lūpas ir naudoja kaip vazeliną. Na. Aš vos neatpyliau kažkur viduje savo, gal kiek ir atpyliau, bežiūrėdamas tą epizodą. Tai Kenny Atkinsai prisėsk ir prisėdęs, prašau, nesitrink ausų vašku savo lūpų.
Aš pasadinsiu, šiek tiek užsiminėme, bet vis tiek trumpai Anthony Davisą už jo tas citatas. Nu rimtai, esi krepšininkas, kuris visą karjerą praleido kažkime klube, išsiprašai mainų su visokiais debiliškais ir marškinėliais ir neprofesionaliais dalykais. Patenki į Lakers, į ten, kur norėjai, kur nebūtina buvo mainyti tą klubą, būtent į kurį tu norėjai. Ir tada tu ateini į vos nepakalbėti, į, na, atvyko jie į Čikagą žaisti prieš Bulls ir tada sako... nu, tai gal kaip čia, ar gal kur žaisi, kaip planai vasarai? Ai, nu, tai aš laisvas įsakintas, tai žiūrėsim. Koks žiūrėsim? Tai tu saky, kaip ir Jovaras užsiminė, kad aš dabar susitelkęs į... Kawhi Leonardas artėjo jo laisvųjų agentų rinką, jis irgi buvo laisvasis, bet jisai niekart neužsiminė apie tai.
Paimant niek... tyli tiesiog,
niekas beveik nežinau. Jo, ir aš susikaupė sezonui ir va, pažiūrėkite, koks efektas, kai žmogus susitelkęs profesionaliai atvedė į titulą tą komandą. O Davisas, ne, nežinau, pažiūrėsim, aš laisvasis, ar pas pasakė, aš laisvasis agentas vasarą, pats va taip, tą faktą. Nu tai tu galvo, kad tu šnekinu, tai dar nepasimokai, kad, nu, tiesiog, tu sakyk, aš Laker for life, kad ir dabar sakyk, nors ir pato sugalvosi perėti.
Nu nežinau, tada reikėtų su komunikacijos
ne, bet tai, tipo, fuck it, sakyk, aš tiesiog, nu, aš myliu Lakers, aš visą laik svajojau. Tai vat per tokį, ir po to nesvarbu, ar tu perėsi, ar ne, nes po to visi pamiršta, ką tu jau.
Nu, yra tiesos ir tavo žodžius. Ir dėl krepšinio priežasčių šią savaitę žiūrėjau nemažai Lukos, kas reiškia, kad žiūrėjau ir šiek tiek Orlando Magic ir ten buvo pakankamai atkaklios rungtynės Dallas'e, kur, nu, žodžiu, apie Lukos ten rungtynės nesiklėsiu gana apie jį šnekėti, paskui vėl man ten komentuos, kad gal tu jam ir užpakalį palažytum.
Mes šiaip sakėm, kad jo.
Ne,
šiaip yra
sakėm, jo. Sodinu Aaron Gordon Sol, kuris berods per paskutinę minutę bandinamas pasimti iniciatyvą ant savęs, ką dalinai gali suprasti, nes nežinau, kam Orlande ten imtis tos iniciatyvos, gal Vučevičiui, gal... Gal Jonathan Isaacui, kuris buvo labai arti 5x5 šią savaitę. Žodžiu, Aaronas Gordonas per minutę paskutinę lemtingomis rungtynių akimirkomis užsidirbo dvi pražangas polime. Kai kurio visą laiką dėl tų pražangų polime, aišku, gali kaltinti besiginantį žaidėją, kad jis kažkiek suvaidino ar panašiai, bet na, Aaronas Gordonas turėtų suprasti, kad reikia būti sargesniam, besimusikuojant ir su rankele šitų dalykų nedaryt esminėmis, jo labai rungtynių akimirkomis, du kartus per vieną minutę. Aaronai, prisėsk.
Tai tiek atsarginių laidoje šią savaitę. Sekite Instagram'e, Facebook'e ir OnTheGo YouTube'e kanale. Ačiū labai uždėmesi, ačiū, kad žiūrėjote. Kitą savaitę vėl su svarbiausiais dalykais. Kitą savaitę kitų laikų gali būti, bet pažiūrėsim.
Bet apie tai pažiūrėsim.
Iki. Ačiū, kad žiūrėjote.